Stați ascultând un mesaj prezentat de pastorul Paul Negruț. Vă dorim audiție plăcută.
Bucuria de a fi cu Biserica Biruința într-o zi a Biruinței. După ani de zile de muncă, de rugăciune, după ani de zile de jertfă, este o zi în care sărbătorim Biruința Domnului în noi și între noi. Și în această zi, îngăduiți-mi să vă salut în numele Domnului și cu toată dragostea din partea Bisericii Emanuel din Oradea, și din partea Universității Emanuel din Oradea. Am venit cu drag și bucurie ca răspuns la invitația fratelui Daniel și sunt legat de zona aceasta a țării cu legături sufletești adânci de ani de zile. Pe unii dintre dumneavoastră vă cunosc de când aveați părul negru. Asta nu înseamnă că acum sunteți mai bătrân, ci doar că aveți mai multă experiență. De ani de zile Dumnezeu mi-a legat inima de zona aceasta a țării și chiar dacă am venit mai rar, nu înseamnă că s-a schimbat ceva în inima mea. Mă bucur să-i văd pe unii dintre foștii studenți și să vă spun că avem și la ora actuală studenți din zona Maramureșului, din Baia Mare și împrejurim și tinerii care au venit de aici. Au fost tineri care au crescut în case de oameni cu frică de Dumnezeu și tineri care au învățat calea Domnului din copilărie. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, tinerii. Și pentru aceia care încă iubesc calea Domnului și vor să învețe, sunt serioși cu Dumnezeu, îi așteptăm în anii care urmează la Universitatea Emanuel. Pe cei care încă nu vor să plătească prețul de a merge pe calea îngustă cu Domnul, îi lăsăm în grija dumneavoastră și ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea izbândă în a-i aduce acolo unde ne vrea Domnul pe fiecare. Mesajul din dimineața aceasta este din Cartea 1 Samuel. Și se concentrează în jurul acestei idei. De modul în care ne apropiem de Dumnezeu, depinde ceea ce primim de la Dumnezeu. De modul în care ne apropiem de Dumnezeu, depinde ceea ce primim din mâna lui Dumnezeu. Cartea 1 Samuel este o carte care se potrivește vremilor noastre. Este o carte în care experiențele prin care a trecut poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament poate să aducă învățătură pentru poporul lui Dumnezeu din Noul Testament. Cartea aceasta acoperă o perioadă de tranziție în istoria poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Este tranziția de la teocrație la monarhie. Poporul pe care Dumnezeu l-a chemat și l-a alcătuit în Vechiul Testament a fost destinat să fie un popor deosebit de toate celelalte popoare ale lumii. Dumnezeu a denumit poporul acesta un popor sfânt. Un popor separat de toate celelalte popoare, dar în același timp o mărturie pentru toate celelalte popoare ale lumii. Așa planifica Dumnezeu încât viața acestui popor să fie o demonstrație mondială a binecuvântărilor pe care le revarsă Dumnezeu peste cei care ascultă de El și umblă în căile Domnului. Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului, din robie, după 400 ceva de ani, i-a dus în țara Canaanului, în țara binecuvântărilor și Dumnezeu le-a făgăduit o viață atât de deosebită, atât de binecuvântată, încât celelalte popoare să se uite la ei și să spună, am vrea și noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Am vrea să fim și noi parte din poporul lui Dumnezeu. Am vrea să primim și noi binecuvântările lui Dumnezeu. ca să împlinească mandatul acesta de a fi un popor misionar, Dumnezeu a spus, voi trebuie să fiți sfinți. Să ascultați de poruncile mele și eu mă ocup de toate celelalte. Doar să punctăm câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a luat asupra Lui ca să le poarte El de grijă. De exemplu, Dumnezeu a spus să nu vă frământați cu irigațiile. Eu am să vă dau ploaie la vreme pentru toate culturile voastre. Nu o să aveți voi necazuri cu irigațiile, ci voi sunteți chemați să trăiți pentru Dumnezeu. Dumnezeu a spus, nu veți avea nevoie de servicii speciale de protecție și pază, pentru că am să vă păzesc eu. Nu veți avea nevoie de armată, pentru că am să vă ocrotesc eu de toți vrăjmașii din afara țării. Nu va trebui să aveți servicii speciale care să vegheze la buna viață rânduială a orașelor, pentru că eu am să vă port de grijă pentru toate. Nu va trebui să aveți servicii de vamă și, mai știu, de graniță, pentru că Dumnezeu va veghea să nu fie niciun fel de infracțiune la vamă. Dumnezeu a spus, nu veți avea conducere centrală și locală, pentru că am să mă ocup eu de administrație. Și când Dumnezeu le spune toate acestea, Dumnezeu le spune, nu veți avea impozite și taxe. Pentru că asta este rostul impozitelor și taxelor, ca să ținem toate aceste instituții. Dumnezeu a spus, mă ocup eu de ele. Ba mai mult a spus Dumnezeu, am să vă dau binecuvântări la care nici măcar nu vă gândiți. În țara în care veți locui va fi atâta belșug încât se va numi țara în care curge lapte și miere. Deci nu va fi sărăcie, nu va fi lipsă, nu vor fi acolo servicii de asistență socială, pentru că Dumnezeu va binecuvânta țara cu belșug. Și ca să nu faceți astenie, să nu ajungeți în extenuare fizică și nervoasă, Dumnezeu a spus, am să vă dau tot la 6 ani câte un an de concediu. Al 7-lea an va fi anul de concediu, când nimeni nu lucrează, dar va fi atâta binecuvântare de la Dumnezeu încât toți oamenii vor avea din belșug. Voi sunteți chemați să fiți un popor sfânt și i-a dus în țara făgăduinței. Au ajuns în țara binecuvântărilor dumnezeiești. S-au așezat în țară și la scurtă vreme s-au uitat peste gard să vadă ce vecini au. Vecinii lor erau păgâni. Și în mijlocul acestor popoare păgâne, poporul Israel trebuia să fie un popor misionar ca să stârnească în ceilalți dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a se întoarce la Dumnezeu. Dar când s-a uitat peste gard, li s-a părut că păgânii au viață mai frumoasă. Că sărbătorile păgânilor și distracțiile lor sunt mai grozave decât ale lor. Că păgânii au o viață mai atrăgătoare. Că tinerii păgânilor se distrează mai bine decât tinerii poporului sfânt. Că sărbătorile păgânilor sunt mai grozave decât sărbătorile sfinților. Și tot uitându-se la păgâni, peste gard, le-a venit o idee. Ce-ar fi dacă am împrumutat de la păgâni câte ceva? Ce-ar fi dacă am luat din obiceiurile lor? Dacă am luat din religia lor câte ceva? Din comportamentul lor? Din morala lor? Să luăm ce ne place și să ne îmbunătățim viața, pentru că am descoperit că Dumnezeu chiar nu ne-a dat cât ne-am dorit noi. Și încet, încet, uitându-se peste gard la vecini și tot luând câte ceva, au ajuns la punctul în care s-au săturat să mai fie deosebiți. Au dorit, de fapt, să fie exact ca și păgânii. Și în capitolul 8 din 1 Samuel, poporul s-a dus la Samuel și a spus, vrem să fim și noi ca toate celelalte popoare. Ne-am săturat să fim deosebiți. Vrem să fim exact ca ceilalți. Dumnezeu i-a chemat să fie deosebiți. Dumnezeu i-a chemat să fie sfinți. Și după ani de zile, poporul spune, noi am vrea să fim ca ceilalți. Vrem să ne comportăm ca și ei. În momentul acela, Dumnezeu le-a spus, dacă asta vă este dorința, dacă la concluziile acestea ați ajuns, atunci am să las popoarele păgâne să vă invadeze țara. Nu vă mai protejez eu, le dau voie să vă invadeze țara, să vedeți ce înseamnă viață păgână. Să stați sub stăpânirea lor, să fiți dominați de cultura lor, de religia lor, de tradițiile lor, de obiceiurile lor, de petrecerile lor, ca să vedeți ce înseamnă viață fără Dumnezeu. Și când au venit popoarele păgâne și au năvălit peste copiii lui Israel, Și au văzut ce înseamnă viață fără Dumnezeu. Au văzut ce înseamnă chin, viață de iad, aici pe pământ. S-au întors spre Dumnezeu și au strigat după iertare și după ajutor. Și toată cartea judecătorilor este o succesiune de asemenea cicluri. Se uită peste gard, li se pare că e mai frumoasă viața păgână, ajung în robie păgână și strigă către Dumnezeu și spune: Doamne, vrem să ne izbăvești și ne întoarcem la Tine. Dar în cartea 1 Samuel, după o succesiune de asemenea evenimente istorice, poporul Israel ajunge la un moment de viclenie. Și spun așa: dacă Dumnezeu nu ne mai protejează atunci când noi vrem să luăm de la păgâni ce ne place nouă, vom face noi următorul lucru. Ne punem noi armata la punct, luăm de la păgâni ce ne place nouă, luăm de la ei elementele care sunt dragi firii noastre păcătoase și când vor vrea să ne cotropească țara, ne apărăm noi dacă nu ne apără Dumnezeu. Așa începe capitolul 4 din 1 Samuel. Și în capitolul 4, când Dumnezeu spune: dacă vreți păgânism, vă dau tot pachetul. Poporul spune: noi vrem păgânism, dar vrem pachet la selecție. Așa că ne formăm armata ca să ne apere. Și Israel a ieșit să se apere, iar filistenii s-au așezat în linie de bătaie. Și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. După asemenea înfrângere, ne-am fi așteptat ca Israel să spună: ne-am luat viața în propriile mâini și am falimentat. Am vrut să trăim ca păgânii și să ne apărăm noi de păgâni, dar am falimentat. Este vremea să învățăm din faliment și să ne întoarcem la Dumnezeu. Dar e greu pentru un om care vrea să ia lucrurile lumii să ajungă la pocăință. Așa că Israel spune: dacă Dumnezeu n-a vrut să ne apere, dacă Dumnezeu n-a dat biruința armatei noastre, dacă noi n-am fost în stare să ne apărăm fără Dumnezeu, atunci găsim noi o modalitate să-L forțăm pe Dumnezeu să vină cu noi la război, noi trăim cum ne place nouă, dar îl forțăm pe Dumnezeu să vină la război cu noi și îl obligăm să meargă în linia întâi. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haidem să luăm de la Shilo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Shilo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor, care șade între heruvim. Cei doi fii a lui Eli, Hovni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul. Aici este viclenia. Dacă Dumnezeu nu vrea să ne protejeze, dacă noi nu ne putem apăra singuri pe calea aceasta a firii păcătoase, noi mergem pe calea aceasta, dar îl obligăm pe Dumnezeu să vină cu noi. Cum? S-au dus la Shilo, la cortul unde era așezat chivotul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, și a spus: luăm chivotul lui Dumnezeu și îl ducem cu noi la război. Îl ducem pe linia întâi și să-și îngăduie Dumnezeu să nu-și apere chivotul. Când a intrat chivotul în țară, au scos strigăte de bucurie că au găsit soluția la viața lor lumească și totul să le meargă bine. Și acum începe războiul. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Întăriți-vă și fiți oameni filistenilor, ca nu cumva să fiți robii evreilor cum v-au fost ei robi vouă. Fiți oameni și luptați. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hovni și Fineas, a murit. Război în care oameni firești au crezut că pot merge pe calea lor și Dumnezeu poate fi manipulat. Dumnezeu poate fi sfărărit. Îl obligăm pe Dumnezeu să facă ce ne place nouă. În lupta aceea, 30.000 de oameni mor și chivotul lui Dumnezeu este luat pradă de război de filisteni.
Și aici începe o istorie atât de fascinantă și atât de plină de învățăminte și vreau să ne oprim în minutele următoare la ceea ce urmează în capitolul 5, 6 și 7. Chivotul lui Dumnezeu ajunge pradă de război. La păgâni, la filisteni. Cum se apropie păgânii de Dumnezeu și ce primesc păgânii de la Dumnezeu? Cum se apropie păgânii de Dumnezeu și ce primesc de la Dumnezeu? Capitolul 5. Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus din Ebenezer la Asdod. După ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa lui Dagon, zeul pește, și l-au așezat lângă Dagon. Ce fac păgânii când ajung în posesia chivotului lui Dumnezeu? Spun, extraordinar, ce fericire pe noi! La colecția noastră de zeități am mai achiziționat una. Pentru ei Dumnezeu este unul de colecție. Îl avem și pe Dagon, îi avem și pe Cutare, zei ai noștri, și mai punem unul la colecție. Că niciodată nu știi când ai nevoie și e bine să-l ai în colecție. E bine să-l ai acolo, măcar de Paști și de Crăciun, să te duci la el. E bine să-l ai că nu știi ce probleme apar și cine știe dacă nu colecția asta îmbunătățită ne va rezolva problemele noastre. Numai că Dumnezeu nu acceptă să fie un Dumnezeu de colecție. Dumnezeu nu acceptă să fie pus la clasor cu alți Dumnezei și să te uiți la pagina aceea când ai chef sau când ai nevoie. Și filistenii sunt și ei curioși să vadă ce se întâmplă dacă în templul zeului lor Dagon au mai pus încă un Dumnezeu la colecție, ce se întâmplă, ce fac doi Dumnezei în același templu. A doua zi, azdodienii care se sculaseră dinți de dimineață s-au dus să vadă ce s-a întâmplat la templu. Doi Dumnezei, Dagon și chivotul Domnului. Și-au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Și-au găsit zeul lor întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Când i-au așezat seara, Dagon era așezat pe soclul lui și stătea în picioare. Când s-au dus dimineața, l-au găsit în praf înaintea chivotului Domnului. Așa că ar fi trebuit să-i pună pe gânduri. S-au găsit zeul lor în praf. S-au găsit la pământ. L-au găsit acolo pus la pământ înaintea Domnului. În rușine. N-a reușit să stea în picioare. Ne-am fi așteptat să spună, asta ne pune pe gânduri, probabil că noi ne-am închinat la o zeitate care nu e adevărată, pentru că, uite-l, l-am lăsat în picioare pe soclu și dimineața îl găsim trântit în praf. O, păgânii sunt extraordinar de abili să-și reabiliteze întotdeauna zeitățile. Oricât ar fi de rușinoase faptele și întâmplările, păgânii știu să-și reabiliteze zeitățile. Așa că îl scot din nou de acolo, îl așează pe soclu și îl mai pun o noapte să vadă ce se va întâmpla. Și în dimineața următoare se duc din nou să vadă ce se întâmplă. A doua zi, sculându-se dis de dimineață, au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului, dar acum mai este ceva. Capul lui Dagon și cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag și nu-i rămăsese decât trunchiul. A doua zi dimineața îl găsesc pe Dagon mutilat. Capul este tăiat, mâinile sunt tăiate și sunt puse pe prag. Și ei se închină la un zeu care nu e în stare să-și păzească lui capul, care nu e în stare să-și păzească mâinile și te întreb, dacă nu și-a putut păzi capul lui, cum să-l păzească pe al tău? Dacă nu s-a putut ajuta pe el, cum să te ajute pe tine? Dacă este realmente dezmembrat de Dumnezeu și este așezat acolo în praf și pe prag, cum să te închini la asemenea zeități? Dar păgânii sunt totdeauna creativi. Așa că în loc să spună și am crezut noi până acum, n-are niciun fel de temelie, ar trebui să ne schimbăm gândurile, filistenii fac următorul lucru. Mai introduc un ritual la templul lui Dagon. De aceea, până în ziua de azi, preoții lui Dagon și toți cei ce intră în casa lui Dagon la Asdod nu calcă pe prag. Au declarat pragul sfânt. Și acum sar peste prag. Pentru că zeul lor dezmembrat, făcut de rușine, judecat de Dumnezeu, este cu capul și cu mâinile pe prag și în loc să spună nu-i bun de nimica, declară pragul sfânt. Mai adaugă un ritual. Zeități de colecție, ritualuri la nesfârșit. Și Dumnezeu spune, n-ați învățat lecția? N-ați învățat ceea ce v-am spus până acum? atunci Dumnezeu îi duce un pas mai departe cu altă lecție. Și mâna Domnului a apăsat asupra celor din Asdod, i-a pustiit și i-a lovit cu bubele așezut atât în Asdod cât și în ținutul lui. Dumnezeu îngăduie două mari nenorociri să se abată acum peste oameni. O invazie de șoareci care le pustiesc culturile, holdele și o ciumă bubonică care îi chinuie pe oameni. Și oamenii din Asdod sunt cu holdele pustiite de șoareci și cu trupurile chinuite de această ciumă bubonică. Când au văzut că așa stau lucrurile, oamenii din Asdod au trimis la conducătorii lor și au spus: chivotul Domnului lui Dumnezeului lui Israel să nu rămână la noi, căci mâna lui apasă asupra noastră și asupra lui Dagon, Dumnezeul nostru. Dacă Dumnezeul acesta nu stă liniștit la colecție, așa cum vrem noi, atunci să plece de la noi. Și hotărăsc să-l trimită într-o altă cetate. Îl trimit într-o altă cetate, în Gat, și acolo se întâmplă același lucru. Dumnezeu începe să aducă urgii peste popor. Cei din Gat vor să trimită chivotul la Ecron. Și cei din Ecron spun să nu vină la noi. Dacă Dumnezeul acesta ne acceptă regulile noastre, ne acceptă condițiile noastre, atunci să plece de la noi, nu avem nevoie de el. Să-l trimitem înapoi în Israel. L-am luat pradă de război, dar avem probleme cu el. Așa că e bine să scăpăm de el. Și hotărât să-l trimită în Israel. Numai că în momentul acela vin vrăjitorii și preoții păgâni ai filisteilor și spun: stați un pic, s-ar putea să deveniți voi un pic mistico-religioși. Să deveniți voi niște oameni care judecați acum destul de cesos și puneți pe seama unui Dumnezeu care s-ar putea să nu existe, să nu fie adevărat, să nu fie toate acestea lucrarea mâinilor lui. Stați să vedem dacă aici e mâna lui Dumnezeu sau nu. Haideți să-l punem la probă. Și hotărăsc să pună la probă, la test, dacă ce s-a întâmplat cu Dagon și ce s-a întâmplat cu ei și cu holdele lor este mâna lui Dumnezeu sau nu. Cum l-au pus la probă pe Dumnezeu? Aici am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Câți dintre dumneavoastră v-ați născut și ați crescut la țară? Mâna sus, cei care v-ați născut și ați crescut la țară. Să vă binecuvinteze Domnul. Vă mulțumesc frumos. Eu m-am născut și am crescut la țară. Câți dintre dumneavoastră ați crescut la asfalt, la oraș? Mâna sus, cei de la oraș. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi, cei care ne-am născut la țară, am învățat multe de la dumneavoastră și vă suntem datori. Și recunoscători. Dar sunt câteva lucruri pe care numai cei de la țară le înțeleg. Așa că astăzi va fi bucuria noastră a celor de la țară să vă spunem ceva orășenilor ce numai cei de la țară pricep. Filistenii vor să pună la probă. Vor să aducă un test să vadă dacă e mâna lui Dumnezeu. Și dacă nu e mâna lui Dumnezeu acolo, să știe clar. Iar dacă e mâna lui Dumnezeu, să fie dincolo de orice îndoială. Dar cum să-l pună la test pe Dumnezeu? Spun așa: acum faceți un car nou de tot și luați două vaci tinere care alăptează și care n-au tras la jug. Înjugați vacile la car și mânați înapoi acasă viței lor care se țin după ele. Să luați chivotul Domnului și să-l puneți în car. Să puneți alături de el într-o ladă lucrurile de aur pe care le-ați dat Domnului ca dar pentru vină, apoi să-l trimiteți și va pleca. Să-l urmăriți cu privirea. Și dacă se va sui pe drumul hotarului său spre Bet-Shemeș, Domnul ne-a făcut acest mare rău. Dacă nu, vom ști că nu mâna lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare. Oamenii au făcut așa. Au luat două vaci care lăptau, le-au înjugat la car și le-au închis viței acasă. Au pus în car chivotul Domnului și lada cu șoarecii de aur și chipurile umflăturilor lor. Aceasta este proba. Și o să ziceți, orășenii, ce probă e asta? Proba este aceasta: două vaci tinere care n-au mai tras niciodată la car. Două vaci tinere care au viței în faza de alăptat. Iei viței de lângă ele și îi duci închis în grajd, pui două vaci care n-au tras la car niciodată și pui chivotul lui Dumnezeu și cealaltă ladă în car și dai drumul la vaci să meargă. Și o să ziceți, ce-i grozav? Vă spunem noi, cei de la țară, ce-i grozav. Niciun gospodar înțelept nu prinde la car două vite care n-au mai tras în juc până atunci. Orice gospodar știe că trebuie să iei o vită care e experimentată la car în jug și lângă ea ai înjugat o alta care n-are experiență și gospodarul se duce în fața lor și ține de ruda carului și carul e gol până când vita care n-a tras în jug se obișnuiește cu disciplina jugului. Să pui două vite care n-au tras la juc niciodată. Să le dai drumul de capul lor, cu încărcătura în car. Înseamnă că este tragedie, că dau peste cap, răstoarnă totul. Două vite care n-au tras niciodată și la care le-ai luat viței, să meargă drept, spun filistenii, asta este minune dumnezeiască. Numai Dumnezeu poate controla natura animalelor și să le scoată din tiparul lor și să le pună într-un alt tipar. Este numai mâna lui Dumnezeu. Dacă asta se întâmplă, vom vedea că e mâna lui Dumnezeu. Vacile au apucat drept pe drum spre Betșemeș. Au ținut mereu același drum mugind și nu s-au abătut nici la dreapta, nici la stânga. Au pus testul și s-a dovedit că e mâna lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este la lucru. Ne-am fi așteptat să meargă să spună, Doamne, acum își cerem iertare. Doamne, acum ne întoarcem la Tine. Tu ești adevăratul Dumnezeu. O, nu! Păgânul care vrea Dumnezeu de colecție. Păgânul care vrea să tragă el sforile și Dumnezeu să fie robul lui. Păgânul spune, dacă Dumnezeu n-ascultă de mine și îmi creează probleme, vreau să scap de el. Și se uită acolo că e mâna lui Dumnezeu și îi fac cu vederea, la revedere, cu mâna, la revedere. Pleacă de la noi! N-avem nevoie de tine. Și chivotul pleacă. Se duce spre hotarul lui Israel. Și chivotul lui Dumnezeu ajunge în prima localitate din poporul lui Dumnezeu. Și aici ne uităm la oameni care se comportă într-un mod tare asemănător cu comportamentul multora dintre noi din vremea de acum. Locuitorii din Betșemeș se cerau grânele în vale. Au ridicat ochii, au zărit chivotul și s-au bucurat când l-au văzut și carul a ajuns în câmpul lui Iosua din Betșemeș. S-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare. Au despicat lemnele carului și vacile le-au adus ca ardere tot Domnului. Leviții au coborât chivotul Domnului și lada de lângă el, în care se aflau lucruri de aur și le-au pus pe toate pe piatra cea mare. Oamenii din Betșemeș au adus Domnului în ziua aceea arderi de tot și jertfe. După câteva luni de zile, chivotul lui Dumnezeu se întoarce din nou la poporul lui Dumnezeu. Prima localitate e Betșemeș. Oamenii erau în vremea secerișului. Văd carul care vine de la filisteni și recunosc chivotul Domnului. Și Biblia spune că iau o decizie absolut fascinantă. Din nou, numai cei de la țară pot înțelege ce se întâmplă acolo. Era vremea secerișului. Eu am crescut la țară, m-am născut la țară și am crescut la țară. Și am prins vremea secerișului. În vremea secerișului ne sculam la 3 dimineața și la 3 și jumătate, 4 cel târziu eram în holdă ca să facem legători până când paiul este umed de roua nopții și poți face legători. Dacă dă soarele și paiul se usucă, nu mai poți face legători. Trebuie să vii în holdă de vreme. Și când a ieșit soarele și te apuci de secerat, nu te mai oprești și mergi în rid ca să seceri cât mai mult, să strângi nopii și să-i aduni înainte de a să lăsa umbrele. Ca nu cumva să transpire, să mucegăiască, să vină roua peste ei și să strice recolta. La seceriș se lucrează în foc continuu. La seceriș te oprești abia să mănânci ceva și mergi mai departe. Pentru că e pâinea peste an și nu o poți lăsa să se strice. Cei din Betșemeș văd chivotul lui Dumnezeu că vine după luni de zile de pelerinaj. Și uită de seceriș, și uită de toate, și uită de toate cele pământești și spun, a venit chivotul Domnului și vrem să ne oprim din toate. Și au sărbătoare, și au jertfă, și au ardere de tot înaintea Domnului. Și este o mare bucurie. S-a întors chivotul Domnului la noi acasă. Dar se întâmplă ceva cumplit. Versetul 19. Domnul a lovit pe oamenii din Betșemeș. Când s-a uitat în chivotul Domnului, a lovit 70 de oameni din popor și poporul a plâns pentru că Domnul îi lovise cu o mare urgie. În mijlocul sărbătorii, în mijlocul jertfelor, în mijlocul bucuriei că s-a întors chivotul lui Dumnezeu acasă. Este o tragedie inimaginabilă. 70 de oameni sunt loviți cu moartea de Dumnezeu pe loc, lângă chivot. Și poporul se îngrozește. Este o spaimă cumplită. De ce se întâmplă așa ceva? De ce Dumnezeu în mijlocul sărbătorii a jertfelor aduce o asemenea pedeapsă? Ce s-a întâmplat? Domnul a lovit pe oamenii din Betșemeș când s-a uitat în chivotul Domnului. Chivotul Domnului este locul care simbolizează prezența lui Dumnezeu. Este un chivot special de care n-aveau voie să se atingă decât preoții după ce s-au sfințit. Și Biblia spune că atunci când a venit chivotul din Betșemeș, de la filisteni, la Betșemeș, oamenii s-au uitat în el. Dar ce s-a întâmplat acolo? Vă spun ce s-a întâmplat. Când filistenii au luat chivotul pradă de război de la evrei, au luat un singur chivot. Când l-au trimis înapoi, au trimis lângă chivotul Domnului și chivotul filistenilor. Au trimis o altă ladă care era lada filistenilor. Vine înapoi chivotul lui Dumnezeu și chivotul păgânilor. Și în chivotul lor, păgânii își pun lucrurile lor. Și Israel, când primește chivotul Domnului, nu spune, n-avem nevoie decât de chivotul Domnului, pe a filistenilor dăm înapoi, n-avem nevoie de el, primesc și chivotul filistenilor. Dar știau ce era în chivotul Domnului, nu știau ce este în chivotul filistenilor. Așa că se uită să vadă ce e acolo. Și găsesc aur. Găsesc chipuri de aur după chipul șoarecilor care pustiesc holdele și găsesc niște modele din aur după chipul ciumei bubonice, a umflăturilor de la ciuma bubonică. Și când se uită că au belșug de aur, se năpustesc oamenii într-o lăcomie de aur, cât este? Una, două, trei și încep să scormonească în ladă și găsesc cinci pentru una, cinci pentru alta, nu mai este. Și lăcomia de aur și lucrurile filistenilor încep să scoată din ei comportamente inacceptabile înaintea lui Dumnezeu. Și cuiva îi vine ideea, dacă au pus aur și în chivotul Domnului și se năpustesc spre chivotul Domnului ca să scormonească în el, să vadă dacă nu sunt acolo daruri de ale păgânilor. Și în clipa aceea au desacralizat ceea ce era sacru, ceea ce era sfânt și Dumnezeu nu-și sacrifică standardele lui nici pentru cei din Betșemeș, nici pentru cei din Oradea, nici pentru cei din Baia Mare. Dumnezeu este sfânt! Sfințească-se numele Lui. Dragilor, cei din Betșemeș au luat lada filistenilor și darurile filistenilor distrug Evlavia. Lada filistenilor fac să coboare ștacheta sfințeniei și oamenii vor să se apropie de Dumnezeu în termenii lumești. O să mă întrebați ce relevanță are aceasta pentru vremea de acum. Vă spun ce relevanță are. Pe plan mondial este o luptă cumplită ca în bisericile noastre să vină chivotul filistenilor. În bisericile noastre este o luptă cumplită ca să aducă pe lângă ale lui Dumnezeu și ale lumii. Este o bătălie extraordinară și oamenii spun, vrem să fim relevanți. Dragilor, relevanța bisericii pe pământ este în termenii cerului. Relevanța bisericii pe pământ nu este în termenii pământului. Pământul nu și-a putut rezolva niciodată problemele lui. Lumea n-are nevoie de mai multă lume ca să rezolve problemele lumii. Dragilor, biserica n-are nevoie de Hollywood ca să rezolve problemele lumii. Hollywoodul n-a rezolvat problemele lumii și nu le va rezolva niciodată, ci duce lumea din nebunie în nebunie. Lumea are nevoie de mai mult cer. Pământul are nevoie de Dumnezeu. Biserica este chemată să fie poporul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să țină biserica aceasta sfântă. Mă rog ca Dumnezeu să vă păzească de lăzile filistenilor. Mă rog ca Dumnezeu să se îndure de băieți și de fete. Să se îndure de cei din comitete, de soți și de soții. Să se îndure Dumnezeu de toți lucrătorii. Și să rămână biserica casa lui Dumnezeu. Casa mea se va chema o casă de rugăciune, spune Domnul Iisus. Dragilor, nu faceți din ea altceva. V-ați rugat și Dumnezeu va onora rugăciunea și jertfa și v-a dat o casă de rugăciune. Mă rog să fie casa lui Dumnezeu. Și în locul acesta să fie doar chivotul lui Dumnezeu. Iisus Hristos și-a răstignit în prezența și puterea Duhului. Și lucrarea lui Dumnezeu să fie aici. Când oamenii din Betșemeș au vrut să aducă lucrurile filistenilor peste ale lui Dumnezeu, Dumnezeu a spus, standardele sfințeniei lui Dumnezeu nu sunt negociabile. Dumnezeu nu-și negociază. Dumnezeu nu-și coboară ștacheta. Dumnezeu este sfânt în vecii vecilor. Și poporul este chemat la sfințenie. Dar ce face din Betșemeș? Oamenii din Betșemeș au zis, cine poate sta înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Dacă Dumnezeu este așa de sfânt, dacă Dumnezeu nu-și coboară ștacheta, dacă Dumnezeu nu ne dă voie să avem sărbători în cinstea Lui, dar după regulile noastre și ale filistenilor, dacă Dumnezeu nu ne dă voie să-L sărbătorim noi, dar în termenii noștri, nu în termenii Lui. Incredibil! Dar cei din Betșemeș spun, să plece chivotul lui Dumnezeu de la noi. Să plece de la noi. N-avem nevoie de El. N-avem nevoie de un Dumnezeu care nu face ce vrem noi, ci un Dumnezeu care ne cheamă să facem noi ce vrem El. Ce vrea El.
Acum, în rugăciunea Tatăl nostru, noi așa spunem, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Dar noi am vrea să spunem, Doamne, facă-se voia ta în cer, așa cum o vrem noi pe pământ. Dragilor, Dumnezeu are voia Lui. Și voia Lui este bună, sfântă și desăvârșită. Și voia Lui trebuie să se împlinească. Dar cei din Beșeme spun, noi nu suntem de acord. Frate Daniel, lucrez cea mai mare parte a timpului între tineri. Și sunt tineri care spun, dacă nu ne lăsați să facem cum vrem noi, atunci noi plecăm. Dacă nu ne lăsați să facem ce ne place nouă, noi plecăm. Și am oameni care spun, frate Paul, dar pleacă, de ce nu lăsați să fie așa cum vor ei? Pentru că lada filistenilor în biserică omoară oameni. Lada filistenilor în biserică face ca Dumnezeu să nu-și negocieze standardele. Dumnezeu binecuvintează standardele cerului între noi. Și Hristos a venit să spună, eu n-am venit să strig legea lui Dumnezeu, ci să o împlinesc. Și harul lui Dumnezeu care a fost arătat, ne învață? Ce ne învață harul? Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Să trăim în viacul de acum cu dreptate, cu împătare și evlavie, așteptând și grăbind fericita noastră nădejde. Revenirea Domnului Iisus Hristos. Dar cei din Beșeme spun să plece. N-avem nevoie de chivotul lui Dumnezeu în termeni aceștia. Să plece chivotul, dar la cine să plece? Au trimis la Kiriat Iarim să le spună, filistenii au adus înapoi chivotul Domnului aici la noi. Coborâți-vă și duceți-l la voi. Și acum chivotul lui Dumnezeu pleacă de la ei într-o altă localitate, la Kiriat Iarim. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Ajunge chivotul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în Kiriat Iarim. Și oamenii din Kiriat Iarim spun, Dumnezeu este sfânt. Și cine vrea să stea în prezența lui trebuie să se sfințească. Cine vrea să treacă de partea lui Dumnezeu? Cine vrea să îndeplinească standardele lui Dumnezeu? Cine e gata să plătească prețul să stea lângă chivotul lui Dumnezeu? Și din toată cetatea, un singur băiat pe nume Eleazar, a spus, dacă Domnul a venit la noi, eu vreau să mă sfințesc și să trec de partea Domnului. Și Eleazar a fost sfințit și a rămas în prezența Domnului. Vă rog să vă imaginați reacția între tinerii din Kiriat Iarim. Ați auzit? Eleazar vrea să fie mai catolic decât papa. Eleazar e unul așa care și-a pus ochelari de cal. Dar o să-i treacă lui. Și trece o săptămână și tinerii din Kiriat Iarim se duc la Eleazar și spune, Eleazar, auzi, sâmbătă seara ne adunăm la cutare, au plecat părinții în Spania, au rămas numai ei acasă copiii, și vrem să ne adunăm la el acasă și o să avem o seară grozavă. Eleazar, vom avea și DVD-uri, vom avea și muzică. Eleazar, va fi o seară și ne distrăm până dimineața, că nu-s părinții acasă. Hai cu noi. Și Eleazar spune, nu vin, ne-am trecut de partea Domnului. Eleazar, dar ce vrei să spui, că noi nu suntem creștini? Eleazar, fii mai rezonabil, dar doar tineri suntem. Eleazar, haide cu noi, o să vezi că o să-ți placă. Eu am trecut de partea Domnului. Eleazar, chiar te-ai îngropat de tânăr, de viu, ți-ai risipit viața. Eleazar spune, eu am trecut de partea Domnului și rămân lângă Domnul. O să-ți treacă ție. Și vin după două săptămâni. Și vin și spune, Eleazar, dacă ai ști cum ne-am distrat noi. Eleazar, dacă ai ști ce distracții grozave. Eleazar, iar la familia cu tare ne adunăm, că și părinților au plecat în Italia. Vin, o să vezi ce distracții avem acolo. Nu știu dacă se întâmplă la Baia Mare, ce se întâmplă în alte părți ale lumii. Tinerilor le place să meargă la casele unde nu se acasă părinții. Dar aici nu se întâmplă așa ceva în Baia Mare. Persoanele excluse sunt de față. Eleazar, vină cu noi. Și Eleazar spune, eu am trecut de partea Domnului și bucuriile pe care le am în prezența Domnului nu le negociez cu alte bucurii de o clipă. Eleazar, dar nu te înțelegem. Și trece o lună, și trec două luni, și trece o perioadă de 5 luni de zile și oamenii se așteaptă să vadă că Eleazar se întâmplă ceva cu el. Și Eleazar rămâne tare în hotărârea lui și nu dă înapoi. Și trece un an. Și Eleazar este singur. Trec 5 ani de zile. Și celălalt se spune, Eleazar, vezi? A luat o decizie și nu se întâmplă nimic. Viața merge înainte, Eleazar.
Eleazar, regândește-ți toată teologia, regândește-ți toată praxeologia, regândește-ți viața, Eleazar, vino la viață. Și Eleazar spune, eu am trecut de partea Domnului și trec 10 ani de zile. Și trec 15 ani de zile. Și trec 20 de ani de zile și Eleazar nu se clintește. A trecut de partea Domnului și rămâne statornic lângă Domnul. Noi am zice, câtă risipă. Tinerețe risipită. A început la 15 ani și a ajuns la 35 de ani și a rămas de unul singur. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat-Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. După 20 de ani în care Eleazar a rămas lângă Dumnezeu fără să compromită standardele lui Dumnezeu. După 20 de ani de credincioșie, Dumnezeu aduce trezire spirituală. După 20 de ani, toată casa lui Israel plânge. Li se face dor după Dumnezeu. Li se face dor după manifestarea prezenței Lui. Încep să plângă și să spună, vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Am stat departe de El. Vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Și încep să plângă într-un plâns a cercetării și a pocăinței și a trezirii. Vi s-a făcut dor? Vi s-a făcut dor după o nouă trezire spirituală? Vi s-a făcut dor după o nouă revărsare a Harului Dumnezeu peste țara aceasta? Vi s-a făcut dor după vremea în care pleca corul din Baia Mare și colinda țara și se duceau tinerii să predice Evanghelia? Vi s-a făcut dor după vremurile acelea? O, Doamne, ni s-a făcut dor! Adu vremurile acelea! Adu vremurile acelea de cercetare! Vremuri în care oamenii se duc înaintea Domnului, se zdrobesc înaintea Domnului, în plâns și în pocăință. În momentul acela a venit Samuel la ei și spune, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astarteile, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Samuel vine la ei și spune, dacă este pocăință adevărată, dacă nu este doar foc de paie, și vă rog să rețineți acest lucru, pot să existe manifestări sentimentale care nu sunt altceva decât foc de paie. Samuel spune, dacă e pocăința adevărată, pocăința adevărată este însoțită de decizii radicale. Pocăința adevărată este însoțită de decizii care cercetează și schimbă inima din temelie. Dacă din toată inima voastră v-ați întors la Domnul, scoateți din mijlocul vostru astarteele și baalii, scoateți dumnezeii străini, scoateți tot ce-i lumesc, scoateți tot ce-i păcătos și firesc, scoateți afară. Pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Samuel spune, dacă e pocăința adevărată, deciziile trebuie să fie pe măsura pocăinței. Dragilor, de-a lungul anilor, am văzut oameni care atunci când s-au pocăit, au luat decizii radicale și în ziua aceea și-au pierdut tot vocabularul mulzar, l-au scos afară toate vorbele urâte. Cunosc oameni care s-au dus acasă, s-au întors la Dumnezeu și și-au pocăit și cămara și pivnița și-au scos afară totul. Cunosc tineri care s-au întors la Dumnezeu, s-au dus la sertare și-au scos casetele, CD-urile, DVD-urile care erau porcoase, revistele murdare și le-au dus afară, le-au dat foc. Cunosc tineri care s-au dus afară și-au schimbat tot ce vedeau pe internet, și-au schimbat radical, pentru că o întoarcere la Dumnezeu cu adevărat înseamnă decizie de 180 de grade. Samuel spune, dacă e pocăința adevărată, decizia să fie pe măsură. Și oamenii scot afară tot ceea ce este idolatru, tot ce au luat de la păgâni, tot ce nu este de la Dumnezeu, tot ce este stricat, scot afară. Este decizie fundamentală. Mi-aduc aminte de anii când a început trezirea 74 la Oradea și fratele Liviu Ola spunea, este nevoie de pocăința pocăiților. Este nevoie să se pocăiască pocăiții. Mă rog să aducă Dumnezeu asemenea vremuri. Să se pocăiască pocăiții. Și să scoatem afară din noi și dintre noi tot ce nu este din voia lui Dumnezeu. Și oamenii scot afară. Și Samuel spune, dacă este pocăința adevărată, asta înseamnă că ne-am despărțit de lume, dar ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu. Și spune, strângeți tot poporul la Mițpa. Mițpa înseamnă turn de rugăciune și de veghere. Samuel spune, dacă e pocăința adevărată, ne-am despărțit de lume și ne întâlnim la post și rugăciune. Ne întâlnim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și strigăm către Dumnezeu. Din nou, nu cunosc zona Băii Mari. Sunt doar în vizită aici, dar cunosc alte zone ale lumii. Știți că sunt biserici care au scos ora de rugăciune din biserică? Au scos ora de rugăciune din biserică pentru că se plictisesc. Și de ce să ne întoarcem acolo să ne plictisim înaintea lui Dumnezeu? Mai bine renunțăm la ea. Scot afară zile de post, că doar ce rost mai are postul. Scot afară lucrurile care au fost temelia pe care s-a zidit lucrarea spirituală a bisericilor noastre. Scot studiul Scripturii sistematic și învățarea Cuvântului lui Dumnezeu. Și oamenii se duc înspre tot felul de povești și înspre tot felul de folclorisme și oamenii nu mai stau în cuvânt, ci în rugăciune. Samuel spune, pocăința adevărată este o separare de lume, ne întoarcem la Dumnezeu în post și rugăciune, strigăm către Dumnezeu și așteptăm să se manifeste Dumnezeu. Și în timp ce ei se adună la post și rugăciune, filistenii spun, dacă i-am bătut când au fost înarmați, dacă i-am bătut când erau pregătiți de război, acum că sunt la post și rugăciune, acum dacă mergem, îi nimicim de tot. Filistenii s-au năpustit asupra lor și în vremea aceea poporul Israel era la post și rugăciune. N-aveau armata adunată, nu erau pregătiți de război, erau la rugăciune, erau la post. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeu nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar, l-a dus în trei cardele de tot Domnului și a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. În cea mai mare confruntare, Samuel aduce un miel și-l așează înaintea lui Dumnezeu ca miel de jertfă. Și Samuel spune, când se jertfește mielul acesta, atunci se câștigă bătălia spirituală ca să ne arate peste viacuri ce va spune Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Samuel spune, biruința este în mielul lui Dumnezeu. Biruința este a lui Dumnezeu și când este înălțat Hristos Domnul, biruința lui Hristos este în mijlocul nostru. Când Dumnezeu a văzut rugăciunea și postul, când a văzut inima întoarsă la El, când Dumnezeu a văzut mielul de jertfă, a dus pe altar și a dus înaintea lui Dumnezeu, când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor, i-a pus pe fugă și au fost bătuți. Și în Israel în ziua aceea a fost o bătălie extraordinară, bătălie care se încheie cu o piatră de aducere aminte pe care scrie Eben Ezer. Piatră de aducere aminte. Aducerea minte că aici ne-a ajutat Dumnezeu și până aici ne-a ajutat Dumnezeu. Aducerea minte că biruința noastră este în Dumnezeu și biruința noastră este în jertfa lui Hristos Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Pavel spune corintenilor, n-am voie să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și când va fi înălțat Hristos Domnul, atunci va atrage pe toți oamenii la El. Cei din Kiriat Iarim au primit chivotul lui Dumnezeu și l-au primit în termenii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu aduce trezire spirituală și Dumnezeu aduce în viața lor o schimbare radicală, Dumnezeu aduce biruință. Dar știți cum a început totul? Totul a început cu un tânăr care a fost gata să treacă de partea Domnului. Câți dintre cei care sunteți aici părinți, aveți copii, sunteți drăguți să mă arătați cu mână ridicată? Să ne binecuvinteze Dumnezeu copiii. N-ai vrea să ai copii ca Eleazar? N-ai vrea să fie copilul tău, Eleazar? N-ai vrea să fie adunarea tinerilor din Biserica Biruința, din Baia Mare, adunarea tinerilor ca Eleazar, care trec de partea Domnului? N-ați vrea să fie tinerii care spun, Doamne, a venit vremea în care strigăm către tine să faci lucruri mari între tineri. A venit vremea, Doamne, să ne întărești ca să lucrăm, pentru că sunt mii și zeci de mii de tineri care au mintea murdărită de pornografiile vremea acesteia, care se duc într-o stricăciune extraordinară, sunt distruși înainte de a ști ceea ce-i viața. Doamne, n-ai vrea să lucrezi prin tineri aceștia, să aduci mântuirea pentru mii și mii de tineri. Doamne, te rugăm să ridici tineri ca Eleazar. Am venit în dimineața aceasta însoțit de patru studenți de la Universitatea Emanuel. Cei care au cântat sunt studenți. Unii sunt la teologie, alții la muzică, alții la management. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să ridice în toată țara tineri ca Eleazar. Când apar tineri aceștia? Când Dumnezeu este conceput și este văzut în toată sfințenia Lui. Când apare trezirea spirituală? Când Dumnezeu vede o inimă care este predată întru totul, totului, totului. Că Dumnezeu spune în Vechiul Testament, caut un om. Caut un om ca să stea în spătură. Caut un om pentru țară. Caut un om să ridice un zid a rugăciunii și a postului. Caut omul acela. Nu ești gata să spun, Doamne, caută-l în casa mea. Doamne, caută-l între copiii mei. Doamne, dacă nu vor copiii mei, Doamne, începe cu mine. N-ai vrea să spui, Doamne, lucrează în casa mea. Dedicăm astăzi această casă de rugăciune. Doamne, te rugăm să fie aici prezența Ta care lucrează la sfințirea poporului și la mântuirea poporului. Doamne, te rugăm să aduci tineri care se consacră lucrării tale. Să ridici tineri, generații de predicatori, de misionari. Să ridici oameni care stau în spărtură și care câștigă mari biruințe. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Și în câteva rugăciuni scurte cu câțiva părinți, venim înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm și strigăm către El. Pentru biserica aceasta, pentru țară, pentru tineri. Spunem, Doamne, Doamne, sfințește tineri care zar. Doamne, te rugăm să consacri tinerii noștri în lucrarea Ta. Păzește-i, Doamne, și întărește-i. Fă lucrări mari și arată-ți numele. Și, Doamne, fă să vină vremea mântuirii, vremea revărsării harului Tău. În rugăciuni cu voce tare, rugăciuni scurte. Câțiva frați și câteva surori, venim înaintea Domnului.